Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, a povodom kritičnog teksta Andreja Nikolaidisa o institucionalizaciji zločina u Republici Srpskoj i Srbiji, detaljnije bavimo pojačavanjem granica podjele između stvarnih i lažnih zaštitnika slobode govora, antifašizma i civilizacijskih tekovina na Balkanu. Tu je i priča o slučaju Dobrovoljačka, koju Sarajevo zatvara, a Beograd, na poziv Banja Luke, uporno nastavlja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo pričom koja je posljednjih 7 dana podijelila balkansku javnost i još tvrđe iscrtala granice između stvarnih i lažnih zaštitnika slobode govora, antifašizma i civilizacijskih tekovina. O tekstu književnika Andreja Nikolaidisa je riječ. Pod naslovom Šta je ostalo od Velike Srbije, Nikolaidis povodom Banjalučke proslave Republike Srpske analizira odnos prema zločinu i njegovo pretvaranje u konstitutivni element. Intelektualna i politička rasprava koja je uslijedila nakon toga podignuta je u međuvremenu na državni nivo. Dok Bosna i Hercegovina šuti, ne reagujući čak ni na ulazak policije Srbije na tlo te države, Beograd Podgorici šalje demarš. Srbiji naime smetaju neki navodi iz teksta zato što je, kažu, Andrej Nikolaidis, savjetnik predsjednika Crnogorskog parlamenta. Nastavljen je naravno i javni linč u Evropi nagrađenog književnika, a jedino je forum pisaca iz Beograda pozvao na hitan prekid napada, ocijenivši da je ponovno na djelu namjerno zaoštravanje odnosa sa susjedima. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Demarš Beograda usledio je posle medijskog linča koji protiv crnogorskog pisca ne prestaje već danima i poziva većine listova vladi Srbije da reaguje na rečenicu izvučenu iz njegovog teksta u kojem nedavnu proslavu 20. godišnjice Republike Srpske naziva proslavom onoga što je stvoreno na zločinima koji su osuđeni u Haškom tribunalu, te navodi da bi civilizacijski iskorak bio da je Bole upotrebio dinamit i puške koje je sakrio u dvorani Borik, aludirajući na uhapšenog Božidara Stanišljevića. Jesu li ocene koje je Nikolaidis ironično izneo kao pisac, a ne kao savjetnik predsjednika Crnogorskog parlamenta, razlog za zvanični demarš države? Iako njegove navode ocenjuje preteranim, Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose kaže da Srbija ovako nije trebalo da reaguje.
Relacije Beograda i Podgorice već dugi niz godina po određenim temama vlada čitav niz razmene prejakih reči. Na određeni način je Srbija ozbiljno povređena činjenicom da je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, bez obzira na činjenicu i da su mnoge druge države priznale nezavisnost. Od podele Srbije i Crne Gore na dve države, zapravo Srbija ima određen stepen preosetljivosti na sve što se u Podgorici dešava ili izjavljuje.
Govor mržnje iz Podgorice, otvoreni poziv na terorizam iz fotelje savjetnika Ranka Krivokapića, samo su neki od naslova koji već danima pune srpsku štampu uz jednoglasnu ocenu da je reč o teškom incidentu, ne samo diplomatskom, nego i političkom. Na ovakve ocene medija reagovao je jedino forum pisaca koji je zatražio hitan prekid linča kojim se ugrožava i dovodi u opasnost ličnost crnogorskog pisca. Jedan od potpisnika peticije, književnik Filip David, nema dilemu da je Nikolaidis samo povod za novo zaoštravanje odnosa sa Crnom Gorom.
Andrej Nikolaidis je prvo jedan od najdarovitijih pisaca sa prostora ex Jugoslavije, dobitnik Evropske nagrade za književnost, a ovo izvučene nekoliko rečenica koje su rečene u jednom ironičnom diskursu, bez objavljenja čitavog teksta, to je stara taktika koja je nama poznata iz nekih drugih vremena. Kako je to plasirano, posebno u listu Politika koji je uvijek važio za novine koji izražavaju neku državnu politiku, to maltene samo je nedostajalo da Srbija objavi rat Crnoj Gori.
Forum pisaca u proglasu javnosti poziva i Srpski PEN centar i Nezavisno udruženje novinara Srbije da se oglase povodom medijskog linča Nikolaidisa. Jedan od članova PEN-a, Gojko Božović, navodi da će razmotriti ovaj zahtev, ali i tekst crnogorskog autora.
Niko dakle ne može biti pošteđen odgovornosti za javnu reč, ni oni koji rade u medijima, ni oni koji su pisci, ni oni koji su recimo pisci na privremenom radu u nekoj političkoj instituciji.
Iako su srpski mediji tamo zahtevali odgovore, u kabinetu predsjednika Srbije Borisa Tadića nisu želeli da komentarišu Nikolidisov tekst, uz napomenu da bi citat to što je napisao trebalo da bude predmet interesovanja nadležnih organa. Da će im u tome pomoći već je najavio reditelj Emir Kusturica, koji je nazivajući pisca Talibanom koji poziva na terorizam, naveo da će ga ponovo tužiti. Poruke Srbije prema okruženju iste su onakve kakve su bile i pre 20 godina, ocenjuje to dramaturg Nenad Prokić. Iako navodi da ne može stati iza svake rečenice u Nikolaidisovom tekstu, podvlači da je lično pravo svakog pojedinca da kaže šta misli i da mu zbog toga ne sme biti ugrožena bezbednost.
Ja smatram Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom. No, mi mislim da je srpska politička elita, pošto je izgubila na Kosovu, će okrenuti sada svoj nišan kao što je to i već uradila, jer se ceo taj srpski vrh okupio pre neki dan tamo. Ja ne mogu da potpišem rečenicu koji bi patriotski čin bio to da se oni dignu u vazduh. Samo mislim da taj tekst ipak nema nekakvu direktnu vezu sa terorizmom, zašto ga iz te dnevno političke koristi, gluposti, zlonamernosti optužuju. Oni su opasni isto onoliko koliko su bili opasni 91. godine. Manji su u ukoliko je i manja moć koja se skriva iza takve politike, a znamo da je ona tokom 4 rata u kojima Srbija nije učestvovala, koja je sve izgubila, bitno smanjena.
Čuđenje koje je zbog odsustva zvanične reakcije Beograda srpska štampa izražavala danima, urodilo je plodom i taman kada se pomislilo da tenzije jenjavaju, još jedan u nizu demarša upućen je susedima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Šta se paralelno u vezi sa Nikolaidisom dešava u Crnoj Gori, kojoj je Srbija poslala demarš, jer, citiram, Nikolaidis uporno, permanentno i tendenciozno napada Srbiju i njene zvaničnike, kraj citata. Pri tome se književnika isključivo označava čovjekom koji zauzima zvaničnu poziciju u državnom sistemu Crne Gore. Po osnovima po kojima je Crna Gora odavno podijeljena u svim srpsko-crnogorskim problemima, po istim tim crtama podijelila se javnost i u odbrani, odnosno napadima na slobodu javne riječi. Srđan Janković ima detalje.
Stavovi književnika Andreja Nikolaidisa izneseni u njegovom autorskom tekstu ni u kom vidu ne odražavaju zvanične stavove Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova povodom note zvanične Srbije u kojoj je izrazila protest i zahtjev o javnom izjašnjenju o stavovima Nikolaidisa iznesenim u tekstu pod naslovom Šta je ostalo od Velike Srbije. Da je Crna Gora privržena razvoju prijateljskih i dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom govori nedavno iskustvo kada je Crna Gora prihvatila pojašnjenja zvaničnog Beograda u slučajevima grubih i uvredljivih izjava o crnogorskoj naciji i Crnoj Gori i pojedinim njenim zvaničnicima koji su dolazili iz nekih kabineta najviših zvaničnika Srbije, ali i akademskih, medijskih i drugih krugova, navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova. Dio teksta koji je izazvao pravu buru u srpskoj javnosti je Nikolaidisovo korišćenje vijesti o navodnoj pripremi atentata na najviše srpske zvaničnike povodom proslave 20 godina Republike Srpske. Citat je sljedeći. Civilizacijski iskorak bio bi da je Bole upotrijebio dinamit i puške koje je sakrio u dvorani u kojoj su glavari, duhovnici i umjetnici proslavljali 20-godišnicu postojanja Republike Srpske. Da je Bole recimo nezadovoljni radnik koji je shvatio da su nacionalni i vjerski antagonizmi samo maska pod kojom elita skriva temeljni antagonizam svakog društva, onaj klasni. Da je Bole recimo rekao jesam Srbin, ali sam i radnik, stoga ću u zrak dići one koji su me opljačkali, ne bi li to bio civilizacijski iskorak? Bila bi to još i poetska pravda. Kraj citata. Ovo je u srpskoj javnosti doživljeno kao poziv na terorizam. Na to su reagovale i dvije opozicione stranke u Crnoj Gori, Pokret za promjene i Nova srpska demokratija, zbog činjenice da je književnik Andrej Nikolaidis ujedno i savjetnik šefa crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića, koji se ovim povodom još uvijek nije oglasio. Crnogorski književnik Ognjen Spahić naglašava da pisci imaju prilično nezahvalnu poziciju, posebno ako se radi o značajnim piscima kao što je Andrej Nikolaidis. Negativne reakcije dolaze po mišljenju Spahića od ljudi iza kojih ne stoji nikakav talenat, a najčešće se radi o političarima koji žele da ostvare sitne političke poene ili korist, zbog čega je pisac najčešće žrtva.
Andrej, tekst ja mislim izlišno komentarisati, jer reakcije koje su slijedile su upravo potvrdile mnoge teze koje on iznio u tom štivu. Ako pogledate samo galeriju ljudi koja se javila i reagovala na njegove naravno pogrešno protumačene i zlonamjerno protumačene riječi i vratiti se na njihove stavove koji se dešavaju u posljednjih 10-15 godina, onda vam je jasno da se jednostavno kroz njihove riječi bukvalno nastavlja jedan genocidni diskurs koji ovdje još uvijek nije zamro.
Spahić smatra da je Nikolaidis uspio da skrene pažnju na probleme, da većina onih koji su ga kritikovali nisu pročitali cijeli tekst, a za sam demarš zvanične Srbije upućen Crnoj Gori kaže da odnosi Srbije i Crne Gore u ovom kontekstu predstavljaju stereotipnu i potrošenu priču.
Ja se samo nadam da će Andrej napraviti još tekstova koji će izazvati sličnu reakciju javnosti, jer taj posao koji on radi je misionarski. Ja se samo nadam da će ljudi u Crnoj Gori, ljudi koji su na vlasti u ovoj državi, shvatiti da su oni ti koji treba da zauzmu poziciju i da stanu iza čovjeka koji, ako se ovako nastavi, može biti ugrožen u svim parametrima, pa čak i u parametrima nekih ljudskih prava i osnovne fizičke egzistencije.
Režiser Branko Baletić ocjenjuje da reakcije na Nikolaidisov tekst predstavljaju i tragikomediju i neku vrstu vodvilja u kome se prepoznaje zastarjeli način mišljenja i djelovanja određenih službi koji govori o manipulaciji od početka, odnosno od dana kada je pronađeno oružje pred skup u Banja Luci.
I mislim da je reč o jednoj manipulaciji od početka. Što se tiče samog Nikolaidisovog teksta, ta rečenica izvučena iz konteksta zvuči grubo, nema naravno. Međutim, meni se čini da nije smetala ta rečenica nekima, nego zapravo sve ostalo u Nikolaidisovom tekstu, koja je vrlo ozbiljna analiza situacije u regionu s akcentom na ideju Velike Srbije koja se samo transformiše iz dana u dana, zapravo koja opstaje i dalje. Tu bi dodao i nešto što stalno govorim, do čega sam došao, evo ovo i potvrđuje, dvije teze da zapravo taj projekat ideja Velike Srbije nije politički projekat, kao što se mislilo, jer politički projekti se realizuju ili nestanu. Ideja Velike Srbije je bolest i čitava ova priča to potvrđuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem britanskog pukovnika Pirsa Takera, koji je 1992. i 1993. godine bio pomoćnik generala Filipa Moriona. Nakon što je u glavnom ispitivanju tužiteljstvu potvrdio svoj iskaz o napadima na sarajevske civile te etničkom čišćenju Srebrenice od strane srpskih snaga, optuženi Karadžić je unakrsno ispitujući Takera pokušao sa sebe skinuti odgovornost za pomenute zločine. Bilježi Goran Jungwirth.
Strašne su se stvari događale pod vašim zapovjedništvom, odgovorio je svjedok Taker na učestale pokušaje optuženog Karadžića da svali odgovornost za vojne akcije na zapovjednika glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, riječima sudske prevoditeljice.
U većini slučajeva smatrali smo da general Mladić i oružane snage bosanskih Srba rade ono što ste im vi naložili i ono što ih nije naložila Srpska skupština.
Uz ponovno spominjanje Titovog ustava koji predviđa općenarodnu obranu, Karadžić je pokušavao skinuti sa sebe odgovornost za brojne stravične zločine koji su prema njegovim tvrdnjama počinjavale male nekontrolirane grupe bosanskih Srba. Optužbe za etničko čišćenje odbacivao je ulazeći sa svjedokom Takerom u žestoke rasprave.
Trebalo bi da znate elemente, a na element o kome ja govorim je da smo mi rekli nikakvo vojno zauzimanje neće prejudicirati teritorijalna pitanja, a civili će se moći da se vrate. Kako možemo govoriti o etničkom čišćenju kada će civili moći da se vrate? Stanovništvo, ne civili, stanovništvo.
Why did you...
A zašto ste ih vi, vaše snage, istjerili otamo uopće na početku svega? To je etničko čišćenje.
Uz optuživanje bošnjačke strane za kršenje primirja, pristranost UNPROFOR-a, te tvrdnje kako se bošnjačko i hrvatsko stanovništvo preseljavalo zbog njihove sigurnosti, rasprava optuženog i svjedoka je nekoliko puta prešla i u svađu.
I dokaz, gospodine Taker, u slučaju gdje ste vi prisutni, recimo bili u Podrinju, Cerska i tako dalje, da smo ih mi isterali.
Yes, in Southwest.
Da, jugozapadno od Banja Luke i u istočnim enklavama. Drugim riječima Srebrenica, Žepa, Goražde.
Da vidimo da li je to tako, jer u vašim dokumentima piše drugačije.
U nastavku suđenja očekuju se iskazi zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ 523, te Mirsade Malagić, koja će svjedočiti o pogromu nad civilima iz Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi istrage protiv 14 osoba u predmetu dobrovoljačka izazvala je oštre reakcije u manjem entitetu. Republika Srpska naime poziva na ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine te šalje molbu susjednoj Srbiji da nastavi procesuirati početak rata u Bosni kroz tamošnji pravosudni sistem. Beograd je brzo poslao pozitivan odgovor, a kao eho iz Sarajeva i to iz Ministarstva pravde, teže ocjena kako se u ovu situaciju ne bi ni stiglo da su dvije države potpisale protokol o saradnji. Jedan od sagovornika Mirne Sadiković međutim podsjeća da su protokoli mogu riješiti stvari među normalnim državama, ali teško među dvijema pomenutim.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavljanju istraga protiv 14 osoba u predmetu Dobrovoljačka u Republici Srpskoj i dalje izaziva oštre reakcije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je na bojkot rada Državnog suda i tužilaštva.
Ovo je ključna točka i mislim da definitivno tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne trebamo dati nikakvu više podršku. Nije saglasan da radi na prostoru Republike Srpske.
Mladen Ivanić iz PDP-a pak nije siguran u ove Dodikove tvrdnje.
Na najave gospodina Dodika da će prekinuti saradnju s tužilaštvom ja ne vjerujem, mislim da on samo priča, nikad ništa takve vrste nije uradio, tako da ne očekujem da će to uraditi ni danas.
Porodice žrtava ratnih zločina iz Republike Srpske traže hitno povlačenje ove odluke ili će u protivnom povući stotine predmeta iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Janko Velimirović iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske nada se da će srbijansko tužilaštvo nastaviti ovaj sudski proces.
Nakon ovakvog rata stava tužilaštva da tužilaštvo za ratne zločine Srbije ne odustane od svoje procedure i da završi ono što je započeto.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je danas da će nastaviti istrage u slučaju Dobrovoljačka bez obzira na poteze tužilaštva Bosne i Hercegovine. To znači da oni koji su dočekali da se istraga protiv njih nakon niza godina obustavi u domovini i dalje neće moći putovati bez rizika od hapšenja. To potvrđuje i Đorđe Dozet koji u slučaju poznatom kao Tuzlanska kolona zastupa Iliju Jurišića.
To se tiče tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, onog momenta kad se bilo ko od njih pojavi na teritoriji Srbije, on će biti uhapšen. A da li će po poternicama koje eventualno postoje na međunarodnom planu izvršiti hapšenje i bilo koji, to zavisi od svake države.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čola kaže da bez obzira na ovakve reakcije srbijanskog tužilaštva koje nije nadležno da preuzima slučaj od suda Bosne i Hercegovine jer je Haški tribunal ovaj predmet ustupio Bosni i Hercegovini, ipak ne bi trebale biti smetnje potpisivanju sporazuma o saradnji tužilaštva dvije zemlje u predmetu ratnih zločina jer bi taj sporazum omogućio razmjenu informacija i rasvjetljavanje događaja jednom zauvijek.
Pa čujte, nama nema druge nego surađivati sa našim susjedima, posebno kad imamo probleme, a očigledno imamo probleme. Protokol je potrebno po mom sudu što prije potpisati, što prije razmijeniti informacije i dokaze, posebno kad se radi o kaznenim djelima ratnog zločina, kako bi predmete koji opterećuju zapravo jednu i drugu državu, a posebno naravno opterećuju žrtve, prije svega njihove obitelji, kako bismo ta pitanja počeli skidati iz dnevnog reda.
Stjepan Kljujić, nekadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, protiv kojeg je Srbija također raspisala potjernicu, pak smatra da Bosna i Hercegovina nema kapacitet da se suprotstavi ovakvoj praksi druge države.
Kako je danas rješenje? Beograd neće odustati od svojih nakana, a mi u Bosni i Hercegovini nažalost nemamo državnika, nemamo dužnosnika koji bi prisilili Beograd da odustane od toga. Kad bi Bosna i Hercegovina sada politički postavila pitanje odnosa sa Srbijom i pitanje da Srbija mora poštivati odluke Haškog tribunala pa i suda Bosne i Hercegovine, a vi znate da je staro pravno pravilo da se za jedan događaj ne možete dva puta kažnjavati. Nažalost, mi nemamo snaga da se suprotstavamo politici Beograda koji i dalje nastoji da kaže da svi pucali, da su svi krivi.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom rata, Ejub Ganić, koji je zbog slučaja Dobrovoljačka bio uhapšen u Londonu na zahtjev Srbije 2010. godine, kaže da je u cijelom slučaju Dobrovoljačka Srbija profitirala.
Mora se priznati da Beograd izlazi kao veliki profiter slučaja Dobrovoljačka, jer je uspio za ovih proteklih 20 godina da nametne međunarodnoj zajednici agendu da angažuje najbolje tužioce i sudije da istražuju ovaj slučaj od Haga pa do nekoliko međunarodnih tužilaštava.
Potpisivanje protokola o saradnji u oblasti pravosuđa između dvije države ne bi doprinijelo boljim odnosima, niti bi Srbija zbog tog sporazuma obustavila sudske procese za koje nije nadležna, smatra Sinan Alić iz Fondacije za istinu, pravdu i pomirenje.
Dakle, Beogradu taj sporazum treba da bi se pokazao kao lider na Balkanu, da bi išao brže prema Briselu i tako dalje. A sve čini da pokaže kako se ponašaju kao kundak major na Balkanu. Dakle, imaju taj sporazum sa Zagrebom. I šta su radili? Imali su slučaj Purdu i na kraju su poslali im 30 optužnica, nisu im ustupili te predmete. Dakle, nemaju sporazum sa Bosnom i ponašaju se tako kako se ponašaju. Definitivno ugovor ili sporazum, kako god ga zvali, između dvije ozbiljne države, trebaju. Međutim, Beograd se ponaša kao neozbiljna država, a u Bosni i Hercegovini ni nemamo države. I imamo to što imamo. Ukoliko postoji obostrani interes da se riješe ti problemi koji se pokušavaju riješiti tim sporazumom, dovoljno su postojeći papiri za ozbiljne države, a ni Beograd ni Sarajevo ne predstavljaju ozbiljne države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpski pokret obnove je jedna od rijetkih stranaka koja se zalaže za radikalnu promjenu državne politike Srbije prema Kosovu. Upravo zbog toga SPO se suočio s još jednim razdorom, što je, čini se, posljednja u nizu podjela unutar nekada najjače opozicione stranke i žestokog Miloševićevog protivnika. Je li to posljedica unutrašnjih slabosti same stranke ili utjecaja onih kojima ne odgovara politika Vuka Draškovića, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Vuk Drašković je 90-ih slovio za neprikosnovenog kralja trgova jer je mogao da izvede desetine hiljada ljudi na ulice protiv Slobodana Miloševića. Danas, iako u vlasti, politički uticaj SPO-a od nekada najjačeg Miloševićevog protivnika sveden je skoro na minoran sa jednim ministrom u vladi koji mu je otkazao poslušnost i 4 poslanika u parlamentu. Zbog formiranja pokreta Preokret koji se zalaže za prihvatanje kosovske realnosti, usledili su zahtevi za Draškovića u smenu od nekolicine lokalnih funkcionera. Sam Drašković samo kratko kaže da su stranci ništa ne dešava, ali po rečima potpredsjednika stranke Aleksandra Jugovića, za SPO nema dileme da je sve izrežirano u strankama kojima ne odgovara Preokret, ali je to, kaže Jugović, i pokazatelj da državna bezbednost ne miruje.
Druge stranke se nikada tako snažno nisu založile za otvaranje dosija. Srpski pokret obnove je tražio promjenu kosovske politike i kao deo vladajuće koalicije odbio da glasa za deklaraciju o Kosovu ukoliko u njoj ne piše da se uklone barikade sa severa Kosova. Naši zahtjevi su bili da se iznese istina u vezi sa dešavanjima na severu Kosova koja je izneta od strane službe bezbednosti na odboru za bezbednost, a koja je kasnije sakrivena od javnosti, i to su sve stvari koje su za službe bezbednosti, za kriminogene strukture koje vrše paralelnu funkciju kontrole države i kontrole političke scene Srbije neprihvatljivo, i zbog toga je taj udar na nas takav.
Vodeća opoziciona stranka 90-ih preživjela je nekoliko unutrašnjih potresa. Najdrastičniji je bio 2004. kada je čak 10 poslanika napustilo SPO i osnovalo samostalnu stranku koja do duše nije preživjela. Danas, nakon što se najpre Draškovićevom razilaženju u politici prema Kosovu sa svojim koalicionim partnerima u vlasti suprotstavio njegov jedini ministar u vladi Srđan Srećković i nekolicina lokalnih funkcionera iz Bora i Beograda zatraži smenu Vuka Draškovića. Jedan od njih, Ljubomir Sokolović, sada već bivši predsjednik odbora opštinskog Voždovac, objasnio je beogradskim medijima taj zahtev time da je stranka napustila program na kojem je koalicija dobila izbore.
Zna se koja je politika naša, put ka Evropi, Kosovo i tako dalje. Sve smo to mi zacrtali i sve je to otišlo, da ga ne kažem, u propast. Mi smo deo vlasti, a ponašamo se sad kao opozicija.
Drašković jeste pravio zaokret u politici koji su možda zbunjivali članstvo i pristalice. Prešao je put od srpskog nacionalizma i monarhije do Evropske unije i prihvatanja kosovske realnosti pod parolom da nisu važne teritorije već ljudi. Od njega je javnost saznala da za incidente na severu Kosova nije kriv KFOR, što je bila zvanična verzija događaja u Beogradu, već da izveštaj iz srpskih službi bezbednosti govore da su to bili lokalni Srbi. No i dalje se zalaže za rehabilitaciju četničkog pokreta, zbog čega je kritikovan u delu javnosti, ali istovremeno skoro usamljen u zahtevima za otvaranje tajnih dosijeja o doušnicima iz Miloševićevog režima. Poslednji u nizu njegovih koraka je pristupanje pokretu Preokret. Sa nekadašnjih 800.000 glasača, danas je upitno da li bi SPO samostalno mogao da pređe izborni cenzus. Miljenko Dereta, jedan od građanskih aktivista, kaže da je SPO jedina stranka koja je trpela zbog svojih političkih stavova, dok su se drugi prilagođavali.
Sjetite se, on je imao ministra inostranih poslova, jednom trenutku u Kosovnici na vladi. Takođe vodio jednu nezavisnu politiku.
odnosno na tadašnju vladu. Pa onda imate pre toga mnogo, 92. 93. kad je bio u koaliciji sa Građanskim savezom, znači u vreme rata je SPO bio u koaliciji sa jedinom nenacionalističkom i antiratnom partijom. Dakle, SPO je jedna vrlo složena struktura, kao što je i Vuk Drašković jedna složena osoba, neko koji miri nekoliko, da tako kažem, sistema vrednosti. Njegov politički uticaj se smanjio onog trenutka kada su se drugi odlučili da prave neke ozbiljnije kompromise na političkoj sceni. Mislim da on užasno pogrešio 99. to je 2000. kada nije ušao u DOS. Trpio je posledice zbog toga.
Prošao je i ličnu Golgotu, bio je meta dva atentata u pokušaju njegovog ubistva na Ibarskoj magistrali, što je tadašnji režim uz pomoć državnih medija predstavio kao saobraćajnu nesreću, poginula su četvorica funkcionera SPO-a. Za to su između ostalih 10 godina kasnije osuđeni bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković i bivši komandant rasformirane jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek. Drašković je za mnoge razdore u stranci također okrivljavao službe bezbednosti. Sigurno je da ima političkih interesa da se Drašković dovede u pitanje, pre svega zbog radikalne kritike državne politike prema Kosovu i evropskim integracijama, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
A čiji je to politički interes, da li interes državne bezbednosti ili nekih njenih delova ili nekih drugih stranaka koje možda čak i sede zajednički sa Draškovićem u vladi, tome možemo da imamo samo nagađanje, jer neke dokaze za te tvrdnje ne možemo imati, ali činjenica jeste da Vuk Drašković ume da ustalasa duhove na političkoj sceni Srbije i da tim direktnim nastupom i kritičkim preispitivanjem kosovske politike smeta mnogima, bilo onima koji sede u vlasti, bilo onima koji sede u opoziciji, a dele neke vrednostne i političke stavove kao najveći deo sadašnje vladajuće koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpopularnija enciklopedija na svijetu, Wikipedia, zatvorila je bila svoju stranicu na engleskom jeziku u znak protesta povodom američkog prijedloga zakona protiv piraterije. Akcija je nazvana Zamisli život bez slobodnog znanja. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država vodi se rasprava o zaustavljanju piraterije na internetu i zaštiti intelektualnih prava. Vlasnici internet stranica Wikipedia, Reddit i Boing Boing, koje uređuju posjetioci ovih sajtova, protive se tim zakonskim prijedlozima. On omogućava vlasnicima sadržaja i američkim vlastima da zatraže od suda izdvajanje naređenja o gašenju sajtova povezanih sa piraterijom. Pristalice predloženog zakona u američkom predstavničkom domu kažu da se ovim mjerama želi problematičnim web sajtovima ukinuti prihode. Bijela kuća je tokom vikenda objavila saopštenje u kojem izražava saglasnost sa stavovima kritičara predloženog zakona. U saopštenju je ocijenjeno da je piraterija problem koji zahtjeva zakonski odgovor, ali da Bijela kuća neće podržati zakon koji umanjuje slobodu izražavanja, povećava rizike po sigurnost na internetu ili ugrožava dinamiku i inovacije svjetske informativne mreže. Osnivač Wikipedije Jimmy Wales izjavio je da pristalice predloženih mjera optužuju kritičare da podržavaju i brane pirateriju. To nije tačno. Stvar je u tome što je prijedlog zakona sveobuhvatan i loše sastavljan, pa će imati utjecaja na mnoge stvari koje nemaju nikakve veze sa zaustavljanjem piraterije, kazao je Wales. Lance Yulenov, urednik internet stranice Mashable, istim povodom kaže: u pitanju su drakonske mjere. Mogu uraditi što god hoće ukoliko zaključe da je neko upotrijebio sadržaje sa zaštićenim autorskim pravom. Mogu blokirati stranicu i skinuti je s interneta. Prijedlozi zakona o zaustavljanju internet piraterije i zaštiti intelektualne svojine imaju podršku Hollywooda, muzičke industrije i američke trgovačke komore. Wikipedia, koja je 15. januara obilježila 11. godišnjicu postojanja, predstavlja najvažniju enciklopediju na svijetu sa više od 20 miliona članaka na 282 jezika. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti: Husein Špago, sindikat Hercegovačko-neretvanskog kantona, za naš radio govori o budžetima koji su usvojeni u cijeloj Bosni i Hercegovini.
I izgleda da budžet samo služi svrsi onih koji opslužuju vlast. Mi to ne želimo. Želimo da se ulažu sredstva građana za razvoj privrede, zapošljavanje ljudi.
Sve više građana Srbije ostaje bez automobila koje su uzeli na leasing jer ne mogu otplaćivati rate. Miljko Petrović, koji je oglasio prodaju svog Opela Vectre, kaže da se pokajao zbog te avanture.
Pa nikad više. Preko leasinga nikada više ništa. Sve lepo dok se ne krene u otplaćivanje. Onda vrlo blizu katastrofe što se tiče po financiju.
Nova hrvatska vlada predlaže prikupljanje i odlaganje otpada po ugledu na evropske zemlje. Odnosno, da u smeće ide samo ono što mora. Ekološki aktivista upozorava da to neće ići preko noći.
To da bi profunkcioniralo na način kako se zamišlja, po moje procjeni, za ovaj mentalitet, neću ga pridivima dodatno ukrašavati, treba bar 2 godine.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači pozvao je lidere pokreta Samoopredjeljenje da razgovaraju kako bi se izbjegli najavljeni protesti zakazani za 22. januar. Poziv premijera za dijalog ide i uz poruku da vlada neće praviti kompromise kad su u pitanju ustav, zakoni i međunarodni sporazumi. Pokret Albina Kurtija ne odustaje od reprize protesta kojim je 14. januara bio blokiran uvoz robe iz Srbije na Kosovo, bilježi Amra Zajneli.
Ulica nije mjesto gdje se rješavaju pitanja, izjavio je danas tokom zasjedanja vlade kosovski premijer Hašim Tači i pozvao pripadnike Samoopredjeljenja da se vrate u institucije i tamo nastave razgovore. Pozivam pokret Samoopredjeljenje da u Skupštini razgovaramo o dilemama i razlikama. One se rješavaju samo institucijama i pozivam Samoopredjeljenje da ne vodi politiku na ulici, poručuje kosovski premijer. Pokret Samoopredjeljenje, međutim, ne odustaje od svojih namjera da proteste od 14. januara ponovi u nedjelju. Dardan Molića iz ovog pokreta vjeruje da će se ovaj put odazvati još veći broj ljudi koji će blokirati ulaz robe iz Srbije na Kosovo preko graničnih prelaza Merdare i Bela zemlja. Ponovo ćemo izaći na prelaze Bela zemlja i Merdare, gdje ćemo na isti način kao i 14. januara blokirati puteve ka Srbiji. Bićemo tu sve dok vlada Kosova ne provede odluku Skupštine Kosova. U trenutku kada se to desi, nećemo više biti na ulicama, već ćemo se baviti ostalim aktivnostima, kazuje Molićaj. Napori Samoopredjeljenja da blokira protok robe iz Srbije su neostvarljivi, smatra kosovski premijer. On podsjeća da je Kosovo sada već postiglo sporazume sa Srbijom i obećava da se o međunarodnim sporazumima, kao i o ustavu i zakonima Kosova, neće pregovarati. Svi znamo da ne možemo praviti kompromise sa ustavom, zakonima i međunarodnim sporazumima. Politička debata ne podrazumeva i razgovor o tome, poručuje Tači. Pored Tači, i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je saopštenjem pozvala pokret Samoopredjeljenje da odustane od najavljenih protesta i da se vrati radu, razgovorima i procesu donošenja odluka u Skupštini Kosova. Molići Samoopredjeljenja, međutim, navodi da razgovori sa predsjednicom ne mogu promijeniti usvojenu odluku o reciprocitetu. Nismo dobili nikakav poziv iz predsjedništva, a sigurna sam da se odluci najvišeg kosovskog organa Skupštine Kosova ne može diskutovati, ali sačekat ćemo i vidjet ćemo zašto nas poziva i šta je cilj, kazao je on. Za vrijeme protesta pokreta Samoopredjeljenje u subotu, policija Kosova je kod Merdara, a zatim i u Beloj zemlji, intervenisala suzavcem i vodenim topovima kako bi rasterala okupljene. Desetine ljudi je povređeno, a preko 140 je uhapšeno, među kojima i 5 poslanika Skupštine Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zvaničnici Republike Srpske u sve ostalo i kroz proces evropskih integracija pokušavaju umanjiti značaj države, a naglasiti ulogu entiteta. Tako su se pojavile izjave da bi RS mogla prema Evropskoj uniji ići daleko brže nego Bosna i Hercegovina, te da entiteti moraju imati dominantnu ulogu u tom procesu. Iz ureda komesara za proširenje u Briselu, kao i specijalnog predstavnika u Sarajevu, ponavljaju kako je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan s državom Bosnom i Hercegovinom, a ne s njenim entitetima. Slušate Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Proces evropskih integracija u kojem Bosna i Hercegovina ima najlošije rezultate u regiji, novi je povod za staro pitanje iz Republike Srpske, u kojoj mjeri su entiteti samostalni u ostvarivanju obaveza evropskog partnerstva. Za obnavljanje priče u ovoj godini pobrinula se Željka Cvijanović, ministrica za regionalni razvoj i evropske integracije Vlade Republike Srpske, koja je izjavila kako entiteti imaju dominantnu ulogu na evropskom putu.
Činjenica da entiteti razgovaraju o ovakvim, dakle, stvarima govori u prilog činjenici da je prihvaćeno da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao decentralizowana država, da ona kao takva treba da nastavi svoje kretanje prema Evropskoj uniji.
Gotovo da je suvišno podsjećati na stav međunarodne zajednice kako je partner Evropske unije Bosna i Hercegovina. Glasnogovornik specijalnog predstavnika Evropske unije Petera Sorensena, Andy McGuffey, o tome da li se u međuvremenu nešto promijenilo.
No, our policy has not changed.
Ništa se nije promijenilo. Bosna i Hercegovina, odnosno evropske integracije, su jedan proces za jednu zemlju. Moramo napomenuti da je BiH kao država potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ali, kada govorimo o entitetima, i oni imaju značajan dio posla. Nacionalni program za usvajanje dokumenata o pravnoj stečevini Evropske unije je izvanredan i zbog toga treba uspostaviti bolju koordinaciju između entiteta i države, što svakako ne mijenja činjenicu da je osnovni faktor BiH.
Nije sporno da entiteti imaju svoj dio posla, prije svega u usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije, ali to ne umanjuje ulogu države, upozorava član Skupštinske komisije za evropske integracije Mehmet Bradarić.
Jedini predstavnik koji će razgovarati sa Briselom je vijeće ministra. Oni to zovu kredibilnim predstavnikom i jednim glasom. Mi se možemo folirati, možemo se, ne znam ni ja koji bih izraz upotrebio, ali takve dezintegrirajuće izjave ili ponašanja koristi koji bi štetili atributima Bosne i Hercegovine, bolje je što prije stati s tim i krenuti u realizaciju prioriteta za koje tačno znamo koji su i kako se zovu. Sa entitetima se može razgovarati, ali Evropska unija sa njima neće pregovarati.
Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal smatra da je sporenje od nadležnostima različitih nivoa vlasti ključni razlog za političku blokadu koja traje godinama, a samim tim je i kočnica za evropske integracije.
Tu postoji ključni problem gdje posebno u Republici Srpskoj postoji mišljenje da će prije ili kasnije Evropska unija dozvoliti taj paralelni proces pristupanja Evropskoj uniji, znači gdje će dva entiteta paralelno voditi svoje procese, i mislim da je to pogrešno zato što su evropski zvaničnici više puta vrlo jasno rekli da će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju ili cjelovita ili nikako. Ako se te neke ideje stave ad acta, sve ostalo je znači proces koji će jako dugo trajati, proces koji je puno više tehničke nego političke prirode, koji će zahtijevati jako puno saradnje i koordinacije između svih nivoa vlasti. Da, jer ja bih rekao da niti jedan entitet u ovakvom sadašnjem obliku također nisu spremni za ovaj vrlo komplikovan, tehnički zahtjevan i dugotrajan proces.
Da je bilo više saradnje, bilo bi manje problema i sa novcem iz predpristupnih fondova koje Bosna i Hercegovina zamalo nije izgubila. Borislav Borenović, predsjednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske, iznosi praktičan primjer usvajanja zakona o građevinskim proizvodima.
Koji uspostavlja pravila i kriterijima kako na koji način da građevinski proizvodi u Bosni i Hercegovini dobiju znak usklađenosti sa evropskim standardima i omogućava proizvođačima iz Bosne i Hercegovine da izvoze svoje građevinske proizvode u Europu. Isti takav zakon, isti ovom obliku, ali evo, u latiničnom pismu možda treba usvojiti u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i da kažemo, ajde, jednu malu oblast iz evropskog akija smo uskladili u potpunosti s evropskim standardima i evropskim zakonodavstvom. Takvih je stotine.
Bosna i Hercegovina će do članstva u Evropskoj zajednici naroda stići samo kroz državne institucije i kao jedna cjelina. Međutim, nastojanje zvaničnika Republike Srpske da entitetu daju obilježje države očigledno je i u procesu evropskih integracija, kaže Mehmet Bradarić.
Povodom 20. godišnjice Republike Srpske svi su hrvatski govorili kako je Republika Srpska korak do nezavisnosti. I naravno u jednoj takvoj euforiji nije čudo što se govori o suverenitetu Republike Srpske. Republika Srpska nema suverenitet.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Budžeti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u većini slučajeva su usvojeni, no niti jedan nije socijalni ili razvojni. Svi su usmjereni ka finansiranju javne uprave, odnosno na plate i naknade budžetskim korisnicima. Nema ulaganja u privredu, izgradnju puteva ili zapošljavanje, kaže Dženana Karabegović.
Admir Bečić iz Tuzle posao nema već godinama. Radi i zarađuje na crnom tržištu kako bi prehranio i školovao dvije kćerke. Kaže kako je ponižavajuće stanje u kojem se nalazi njegova porodica.
Kad dođeš kući, pa kad te pita ima li plate, nema plate. Ne možeš dobiti ni od kod ništa. Vjerujte da mi nije rodbine koji su imućniji od mene, bogatiji, da bi ja svoju djecu prestao školovat. Nema možda.
Admir je tek jedan od primjera brojnih građana koji žive na ivici siromaštva. Procjene su da ih u Bosni i Hercegovini ima oko 50%, no oni su u ovoj zemlji ničija briga. U budžetima koji se svake godine usvajaju u kantonima, entitetima i državi, za njih novca nema. Sve što vlade predlože, a parlamenti usvoje, usmjereno je za javnu upravu, odnosno njihove plate. Hussein Špago, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona.
I izgleda da budžet samo služi svrsi onih koji opslužuju vlast. Mi to ne želimo. Želimo da se ulažu sredstva građana za razvoj privrede, zapošljavanje ljudi. Inače nam se loše piše na ovom prostoru.
Josip Milić, predsjednik Unije nezavisnih sindikata Federacije BiH, kaže kako je u Bosni i Hercegovini sve političko pitanje. Prema njegovim riječima, na svim nivoima vlasti u javnoj upravi je zaposleno bespotrebno veliki broj ljudi. U Federaciji BiH egzistira 10 kantona koji imaju vlade i skupštine, poslanike, pomoćnike ministara, agencije, šofere, sekretarice, savjetnike i ko zna šta sve još ne. Po istom principu funkcionišu entiteti država, kaže Milić.
Primjerice, grad Mostar, koliko se izdvoji za političke stranke, Županija Hercegovačko-neretvanska, koliko se izdvoji za političke stranke, Federacija, koliko se izdvoji za političke stranke, Bosna i Hercegovina, isto tako, znači, a sve su to stranke koje participiraju i u Mostaru, i u Županiji, i ostalo. Znači, tu su velika sredstva koja se izdvajaju, a koja nitko ne može kontrolirati.
Krem prošle godine u Republici Srpskoj usvojen je budžet za 2012. u iznosu od 912 miliona eura, od čega je 350 miliona eura za plate zaposlenih u javnoj upravi. Opozicione stranke u tom BiH entitetu smatraju kako budžet nije ni socijalni ni razvojni. Zoran Đerić, poslanik PDP-a u Skupštini Republike Srpske.
Preko 85%, evo 86% je sredstava iz ovih agencija predviđeno samo rashodi po osnovu ličnih primanja.
Ništa bolja situacija nije ni u Federaciji BiH. Ovogodišnji budžet je 961 milion eura i povećan je za 11% u odnosu na prošlogodišnji. Smanjene su samo osnovice zaposlenima, ali samo zbog toga da bi se i ove godine država mogla zadužiti kod MMF-a. Ante Krajina, ministar financija u vladi Federacije BiH.
U razgovorima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda je rečeno ako se okvir sredstava zadrži na razini izvršenja u 11. godini, mi ćemo dobiti zeleno svjetlo da idemo sa inicijativom prema sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda.
Veći budžet u ovoj godini u odnosu na prethodno u najvećem broju slučajeva imaće i kantoni. Tako je u kantonu Sarajevo ovogodišnje u iznosu 358,3 miliona eura, a u Tuzlanskom, iako još nije usvojen, bit će povećan za 2%. Bajazit Ješarević, predsjednik Skupštine tog kantona, priznaje kako je svjestan da će ovakvi budžeti u Bosni i Hercegovini, u kojima nema novca za privredu, uskoro zemlju dovesti do financijskog kolapsa.
Ovaj put nema alternativu. Samo je pitanje da li su vlade, sindikati i poslodavci kao socijalni partneri svjesni da je 2012. godina krajnja godina kada moramo izvršiti konačnu konsolidaciju.
I ekonomski stručnjaci upozoravaju da budžetska politika koja se vodi u BiH je fiskalno neodrživa. Džeran Đonlagić, profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu.
Ovakva konstelacija odnosa, struktura države je jednostavno neodrživ. Ni mnogo bogatije ekonomije ne bi mogle finansirati ovo sve što se finansira iz budžeta u Bosni i Hercegovini.
Ranka Mišić, potpredsjednica Konfederacije sindikata BiH.
I ono što sigurno mi u sindikatu priželjkujemo i očekujemo od budžeta, to je da oni budu prije svega koncipirani tako, naravno da izmiruju obaveze prema korisnicima budžeta u punom kapacitetu, ali da postoji znatno više novca koji bi se upotrijebio za otvaranje novih radnih mjesta.
A da budžeti u Bosni i Hercegovini trebaju biti podsticajni za privredu, potvrđuju i Mostarci i Tuzlaci. Za nastalu situaciju krive bosansko-hercegovačke političare.
Zašto su izabrani nego da ne rade svoj posao?
Niko ne radi. To sa budžetom samo stvar Ranaka.
Najveći skočari političari.
Najteži život. Bok oni političara, oni što sjede tam.
Ne treba ni podsjećati da ni u jednom od BH budžeta nema novca za sanaciju puteva. Izgrađeno je samo 37 km autoputa, upropašteni svi nekadašnji privredni giganti, a svakim danom sve veći broj firmi koje zbog toga što ih vlast ne podstiče se gase. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti kako se razvija afera Telekom u Crnoj Gori te kako Hrvatska rješava pitanje otpada. U Crnoj Gori afera Telekom već 15 dana u vrhu interesovanja javnosti, ali se menadžment te kompanije oglasio tek danas. Međutim, umjesto jasnih stavova i objašnjenja, medijima je servirana priča o dobro organiziranoj i uspješnoj kampanji od koje je Crna Gora imala brojne koristi, izvještava Esad Krcić.
Iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao, dio stručne i političke javnosti koji se bavi ovim slučajem za to nije imao dokaza. Međutim, odnedavno je sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u nedavno objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti, ali i u pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da Njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatila mito od skoro 7,5 miliona eura. Iako već 15 dana vlada veliko interesovanje medija i ukupne javnosti za ovu aferu, menadžment Telekoma se do sada nije oglašavao, a današnje obraćanje javnosti izvršnog direktora crnogorskog Telekoma Ridigera Šulca je bar što se tiče ove afere bilo razočaravajuće. Šulc je pola sata govorio o uspješnoj kompaniji sa briljantnom organizacionom strukturom i motivisanim kadrovima te brojnim benefitima koje je Crna Gora od privatizacije do sad imala od Telekoma. O samoj aferi samo par uopštenih rečenica.
Čitav slučaj, uključujući i internu istragu, kao i odluku da dođe do poravnanja sa Ministarstvom pravde Sjedinjenih Američkih Država i Komisijom Sjedinjenih Američkih Država za karti od vrijednosti, je odgovornost većinskog akcionara, a to jest Mađar Telekoma. Crnogorski Telekom će i dalje sarađivati i ostati posvećen, da ćemo pružiti saradnju i odgovoriti na sve zahtjeve od koji nama budu upućeni od strane relevantnih domaćih i međunarodnih institucija sve dok istraga ne bude završena. Kao Crnogorski Telekom nismo u mogućnosti da vam damo bilo kakve konkretne podatke u vezi sa ovim pitanjem, pošto je istraga i dalje u toku. Ali nakon 3 mjeseca koje sam proveo ovdje i kao generalni direktor Telekoma mogu da vam dam neko drugo svoje viđenje, ne ono kao koje se tiče korupcije ili istrage, već moje viđenje situacije u samoj kompaniji.
This company.
Crnogorska policija se ne bavi privatizacijom Telekoma jer, kako je i sam vršilac dužnosti direktora policije Božidar Vuksanović rekao, od tužilaštva nisu dobili nalog za pokretanje istrage. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju obavijestilo javnost da je od američkih institucija zatražena dokumentacija u vezi ovog slučaja. U međuvremenu se oglasio i premijer Igor Lukšić, koji je na više javno izrečenih sugestija u vezi poništavanja ovog privatizacionog aranžmana odgovorio da to nije realna opcija. Vlada je u međuvremenu objavila dokumentaciju o privatizaciji Telekoma koja je već od strane nevladine organizacije organizacije MANS, koja se zbog traženja dokumentacije u vezi ovog slučaja sa vladom sudi još od 2005. okarakterisana kao pokušaj zamazivanja očiju javnosti. Ključnih dokumenata nema, predstavnik MANS-a Vuk Maraš.
Što je ono što nije dato, a što mi vjerujemo da je ključno u cijeloj ovoj priči, jeste recimo ugovore sa svim konsultantima koje je vlada imala i informacije koliko su ti konsultanti plaćeni. Toga nema. Dalje, cijela korespondencija MATAV-a vlade i tenderske komisije koja bi bila ključna za procjenu da li ovaj postupak zaista sproveden u zakonu također nije objavljena. Nema informacija ni o bankarskim i korporativnim garancijama, nema informacija ko su bili članovi tenderske komisije, koliko su novca dobili i po kojem kriterijumu su ti ljudi birani. Nema svih pristiglih ponuda, nema informacija da li su firme provjerene koje su se prijavile na tenderu, u smislu da li je protiv njih vođen neki postupak i nešto slično. Nema izvještaja o realizaciji obaveze iz ugovora Telekoma, izvještaja o reviziji, odnosno da li je Telekom zaista ispunio sve ono što je obećao prilikom privatizacije. I na kraju krajeva nema opšte informacija da li je ta kompanija platila bilo kakve kazne i penale ukoliko nije ispunila svoje privatizacione obaveze iz ugovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ministrica zaštite okoline u hrvatskoj vladi predložila je novi koncept prikupljanja i odlaganja otpada. Naglasak je na tome da se odvoji što više obnovljivog otpada, metala, plastike, papira, biootpada, a da na smetlje odlazi doista samo ono što mora. U sklopu tog projekta ukinuo bi se dosadašnji običaj otkupa plastičnih boca od građana koji su se time poboljšavali kućni budžet. Prvi glasovi otpora već se čuju, javlja iz Zagreba Enje Zebić.
Posude za biootpad, posebno odlaganje plastike, papira i metala i čipirane vrećice za ostali nerazgradivi otpad. To je projekt koji nova ministrica za okoliš Mirela Holy planira realizirati u svom mandatu. Računi će biti niži, a količina otpada manja.
U Hrvatskoj nemamo nikakvu kulturu razvrstavanja otpadom i zbog toga trebamo uvesti taj sustav i na taj način možemo doći do nižih računa za odvoz otpada.
Uskoro se kreće sa izradom zakona koji bi regulirao ovu materiju, a zakon neće ići u proceduru dok se ne provede široka, stručna i javna rasprava. Građani su malo skeptični.
Kak će to tu? Da će biti 8 kanti ili kak?
Pa je simpatična ideja ako se može realizirati.
Ne bi bilo loše kad bi nam dali kutije, recimo.
Mislim, nije to neki običaj ovdje kod nas, pa ne znam koliko će to baš biti sprovedeno.
Vrlo snažna hrvatska nevladina scena u prvim reakcijama načelno podržava ministričin plan. Predsjednik udruga Eko Kvarner Vjeran Piršić kaže za naš radio kako takav sustav postoji na njegovom rodnom Krku već 5 godina i kako funkcionira vrlo dobro.
Teorijski vi možete doma razvrstati da kontakt primarna selekcija može biti do 90%. Izvadite papir, izvadite biomasu, plastiku i metal. 10% koje ne možete razvrstati jasno opasni otpad koji država mora po definiciji zbrinuti. A to je zapravo najlogičniji, najprihvatljiviji, najjeftiniji sustav zbrinjavanja otpada. Jer vi kao prvo smanjujete masu otpada koji je veliki problem sigurno svugdje, a kao drugo vi pretvarate smeće u korisni otpad tako da mi prodajemo papir, Hrvatska inače vozi stari papir, mi radimo humus od naše biomase, a da li govorimo o prodaji metala i pet ambalaže.
Jedan od osnivača zelene akcije, aktivist i sociolog Vladimir Laj, podržava ministričin koncept, ali upozorava da zakon neće moći stupiti na snagu preko noći.
To da bi profunkcioniralo na način kako se zamišlja, po moje procjeni, za ovaj mentalitet, neću ga pridjevima dodatno ukrašavati, treba bar 2 godine. To je moja procjena kao sociologa.
Laj se o tome nije usamljen, protiv ideji da se čak možda i prije uvođenja novog sustava prikupljanja otpada ukine dosadašnji vrlo uspješan model otkupa plastične i staklene ambalaže. Takav je sustav rezultirao time da ulice velikih gradova po Hrvatskoj, okolina prometnica i turistički zanimljivi dijelovi Hrvatske ljeti nisu zatrpani plastičnom ambalažom, a ljudima koji taj otpad skupljaju daje dobrodošao dodatak maloj plaći, mirovini ili socijalnoj pomoći. Njega posebno ljute argumenti kako to nije način da se vodi socijalna politika.
Mogu misliti gospoda razna šta god hoće o tome, ali to je ekološki učinkovit način i za najsiromašnije slojeve ekonomski učinkovit način. Možda se može reći da ne treba provoditi socijalnu politiku kroz politiku zbrinjavanja otpada, ali ja ne vidim za ovako jedan dug prelazni period u tome problem. Pa na kraju neka dosegnemo to da mi svi već te boce izdvajamo, ali puno ću sami prozit toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org.
Sve više kupaca automobila u Srbiji odustaje od leasing ugovora jer ne može plaćati rate. Fiat i Opel i Mercedes i mnogi i jeftiniji i luksuzni automobili sa leasinga nude se novim kupcima na placevima širom zemlje. Ekonomisti kažu da će zbog krize ponuda biti sve veća. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ustupam leasing ili mijenjam ili doplaćujem za džip je oglas koji je Miljko Petrović iz Beograda dao za svoj Opel Vectra za koji plaća leasing rate. Za novi auto koji je kupio 2008. traži 13.000 evra i kako za naš program kaže, nada se da će se nekako izvući iz troškova u koje je upao.
A nikad više. Preko leasinga nikada više ništa. Sve lepo dok se ne krene u otplaćivanje. Onda, znači, katastrofa.
Zbog čega ga prodajete?
Pa zato što auto sad realno ne vredi ništa, a ja i dalje plaćam tih 300 eura.
Je vam mnogo u vreme krize da toliko
prodajete? No, kako nije, ja ne znam kome nije mnogo. Vrlo blizu katastrofe što se tiče po financiju.
Jel bi opet uzeli auto na leasing?
Nikada, ba, apsolutno nikada više. Bilo koja kuća da je u pitanju. Za svaku glupost, toliko administracije. Neke stvari koje su dvosmislene prilikom kupovine auta, koje mnogo lepo zvuče, međutim protumačene su na njihov način. Dali su sebi prioritet u svemu. Ja moram njima da verujem, oni meni ne moraju apsolutno ništa da veruju.
Prema podacima prodavaca polovnih automobila, prosječan broj vraćenih vozila sa leasinga prošle godine bio je oko 10 mesečno, dok se danas skoro svake nedelje vrati toliko automobila. Petar Stakić, PR sajta polovniautomobili.com, rekao je za naš program da je u porastu broj oglasa u kojima vlasnici na prodaju nude vozila koja su uzeli na leasing.
Oglasa takvih ima zbog toga što ljudi jednostavno nisu u mogućnosti da otplaćaju ta svoja vozila.
Da li ta vozila imaju prolaz, odnosno prodaju? Da li ih neko kupuje ili ljudi ne vole da kupe vozila zato što je...
Činjenica da su malo skeptični i da bolje prodaju vozila koje su, da tako kažem, uslovno rečeno čiste, zapravo nisu pod leasingom. Kupci žele konkretan odnos sa prodavcem, zapravo znam od koga kupujem, kako kupujem, koliko sam dužan i to je to. A kad je leasing u pitanju, već tu postoji ugovor sa trećim licem.
Vlasnici automobila koji su vozilo kupili na leasing, a više ne mogu da otplaćaju rate, obično imaju tri mogućnosti. Da se sa leasing kućom dogovore o povoljnijem načinu plaćanja kroz smanjenje rate ili produženje roka, drugi je da im firma nađe kupca za auto, dok je krajnje rješenje oduzimanje automobila. Iako je posljednjih slučajeva sve više, Dragan Lončar iz Hipo Leasinga kaže za naš radio da situacija ipak nije dramatična kao u protekle tri godine i da se trend vraćanja vozila stabilizovao. Ovoj leasing kući u 2011. mjesečno je vraćano 40 vozila, dok je u januaru bilo 5 takvih slučajeva, tvrdi Lončar.
Ljudi stvarno do krajnjih granica pokušavaju da servisiraju svoje obaveze, vrlo su u kooperativnoj saradnji i ja tu ne očekujem neko povećanje vraćenih vozila. Uticaj krize ćemo vidjeti kakav je, vidi se da je kriza prisutna, ali ono što je činjenica to je da je priježda u krizi, kad imate situaciju na firme koje vraćaju vozilo kojim je osnovno sredstvo i kojim obavljaju djelatnost mora da vrati, onda je potpuno jasno da je kriza definitivno prisutna ovdje kod nas.
Da su kupci u posljednje vrijeme oprezniji nego ranije, govori i podatak Udruženja banaka Srbije da je broj leasing ugovora građana tokom 2011. smanjen za 20%, a samo u decembru za 6%. Oni koji ne kubure sa novcem kupovinu na leasingu u krizno vrijeme vide i kao dobar posao. Vladimir Kalinić iz Beograda nudi svoj auto Kia Ceed Diesel za 3800 evra uz obavezu kupca da još 14 mjeseci plaća mjesečne leasing rate od po 306 evra.
Kupio sam drugi auto na leasing, kod iste leasing kuće, prosto eto, htio sam promijenim auto i ništa drugo. I hoću njega da prodam jer mi ne treba. Ja sam jedan od onih koji menjaju automobile i voze uglavnom nove automobile i tako do 3-4 godine starosti, onda ih prodajem. Gdje neko će dobiti za neko učešće koje nije pretjerano veliko auto i dobit će ne znam još nekih možda godinu dana otplate, a ne moraš se kaže da se daje gotovina odjednom za auto te vrednosti, na primjer možda to i nije loša varijanta.
Procjene prodavaca su da je prodaja polovnih automobila u posljednjoj godini u Srbiji opala za 20%, dok je kupovina novih prepolovljena. Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da će cene automobila zbog velike konkurencije biti još privlačnije, ali da i pored toga mnogi neće moći da ih priušte.
A što se tiče krize, kad ćemo iz nje izlaziti, kad će biti prosperitet, kad će biti ponovo neka jagma da se sve kupuje, pa više da se kupuje automobila, to je teško prognozirati. Ne samo za našu zemlju, nego generalno i okruženju, jer smo i mi dosta povezani sa tim okruženjem.
U prvih 10 mjeseci 2011. godine u Srbiji je prodato 24.000 vozila, od kojih je skoro polovina kupljena na leasing. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.